Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 40. V dnešnom podcaste sa v prvej reportáži vyberieme do revíru Čierny Váh a na rybníky Parina. Práve tu odchovávajú lesníci pstruhy a kapry. Slovenská športová kynológia dnes dosahuje mimoriadne úspechy. My sme zisťovali, aké kritériá musia spĺňať psi, ktoré majú využitie aj pri záchrane ľudských životov i pri práci v polícii. Slovenská poľovnícka komora zastrešuje aktivity viac ako 65 tisícovej členskej základne poľovníkov. Možno ste si niekedy dali otázku, aké je jej poslanie a kompetencie. My vám to dnes povieme. Lesníci v Kokošovciach napomáhajú rozvoju obce a turizmu. Pomohli napríklad pri vybudovaní novej lesnej cesty, rekonštrukcii malej vodnej hrádze, výstavbe a opravách náučného chodníka. No a preto vás my pozývame dnes na výlet do Kokošoviec. V poslednej reportáži si spomenieme na významného poľovníka, imitátora hlasov zverí a niekoľkonásobného majstra Slovenska a Európy vo vábení jeleňov Vladimíra Kaderku, ktorý nás opustil v novembri 2023. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Okrem tradičnej starostlivosti o lesné ekosystémy sa horári venujú aj chovu rýb. Napríklad štátny podnik Lesy Slovenskej republiky obhospodaruje až 70 rybárskych revírov. Doširoka známy je Čierny Váh.
Je atraktívny hlavne svojim prostredím. Nachádzate sa priamo v lone tatranskej prírody. V rámci osádky rýb je tu na veľmi silná populácia pstruha potočného. Bohužiaľ, vzhľadom na eutrofizáciu rybárskeho revíru nám klesá početnosť lipňa tymiánového a stúpa početnosť jalca. Je to veľmi atraktívny rybársky revír aj vzhľadom na svoju veľkosť, takže každý jeden rybársky športový host, ktorý k nám príde, má dostatočný priestor na to, aby sa mohol realizovať.
Pri love tu využívajú osvedčenú techniku muškárenie.
Muškári lovia na muškársky prúd s muškárskou šnúrou a na konci je nadviazaná v počte 1 až 3 sú nadviazané mušky. Rybár musí odhadnúť situáciu, ktorá prebieha práve na vode, čiže sa snaží naviazať také mušky, ktoré si myslí, že ryba na ne bude brať vzhľadom na aktuálny vývoj hmyzu. Túto techniku preferujeme preto, lebo je veľmi šetrná voči rybám aj voči biotopu.
Myslím si, že každý jeden rybár oceňuje na rybách a športovom rybolove hlavne ten pokoj a kľud a ten súzvuk s prírodou, ktorý do neho vchádza pri každom jednom nahodení tej mušky. To očakávanie a to vzrušenie, ktoré do vás vojde pri úlovku, je naozaj obrovskou odmenou tých hodín strávených pri rybách a pri vode.
Čo sa týka rekordných rýb, tak máme zaznamenaný rekord lipňa tymiánového v dĺžke 45 cm a pstruha potočného v dĺžke 58 cm.
Pstruhy dosahujú lovnú dĺžku aj v rybníkoch na potoku Parina na lesnej správe Majdán.
Lesy Slovenskej republiky nesú odkaz grofa Morica Pálfiho, ktorý v roku 1867 v tejto doline Malý Karpát zriadil chov rýb. Bol v Malých Karpatoch obľúbeným šlachticom, ktorý sa staral o svojich úvodzovkách podaných a zabezpečoval im prácu. V týchto našich dolinách našli prácu aj naši, aj zahraniční tzv. Huncokári, robotníci, drevorúbači, ktorí tu spracovávali drevo pre nedalekú chemickú továreň na Majdáne.
Huncokári sa v minulosti živili rybami. Ryby nechýbali či už na bežnom, alebo štedrovečernom stole.
Rybáreň v roku 1945 po zoštátnení prešla pod Československé štátne lesy. V tom čase nebola rybáreň rozvinutá, ako ju vidíme dnes. Za toto obdobie sme vybudovali niekoľko sádok, vybudovali sme nové rybníky, novú liaheň, obnovili sme aj technológie a začali sme vo väčšej miere produkovať pstruha.
Neresenie rýb a umelý výter tu vykonávajú v mesiacoch november až december. Z oplodnených ikier sa vyliahne plôdik, ktorý sa po 5 mesiacoch vypúšťa do rybníkov.
Zarybňujeme si my aj sami svoje potoky, ktoré máme ako rybné lovné potoky. Máme ich tri, Blava, Grinava a už spomínaná Parna, ktorá sa nachádza priamo tu. Na požiadavku aj ostatných závodov nám odoberajú pravidelne túto rybu, ktorou si zarybňujú svoje potoky.
Dodávateľ nám ryby privezie na takomto špecializovanom aute, ktoré je pripravené špeciálne na transport ryb. Následne vytiahneme rukáv, ktorý nasadíme na výpust a cez ten rukáv ryba putuje pekne do nádrže. Takže vzhľadom na to, že ten rukáv je plastový, tá ryba sa nepoškodí a nedochádza k odieraniu a k iným zraneniam zbytočným. Ročne púšťame do rybárskych revírov približne 800 kg strúha potočného dvojročného, 17 000 kusov lipňa jednoročného a 15 000 kusov strúha potočného jednoročného.
Čo sa týka predátorov, tak samozrejme v tomto území sa vyskytuje vydra riečna a takisto aj kormorán. Vzhľadom na to, že ten kormorán sa v minulosti vyskytoval vo veľmi veľkých počtoch, zaznamenávali sme tu na 60 kusov kormorána, tak sme pristúpili aj k žiadosti na Ministerstvo životného prostredia o plašenie kormorána a na základe ich rozhodnutia sme mali povolenie aj na mimoriadny odlov kormoránov.
Jedno rybárske príslovie hovorí, že čas, ktorý strávite na rybách, sa do života nezapočítava. Možno aj preto často rybári navštevujú tieto lokality, či už na Čiernom Váhu, alebo aj rybníky na Parine, ktorá bola vyhlásená aj za významné lesnícke miesto.
Táto Parina priláka verejnosť zo širšieho okolia, či to už je Bratislavsko alebo Trnavsko, ktorí práve v týchto dolinách získavajú neoceniteľné poznatky, čo sa týka druhového zloženia drevín. Sú to naučné tabule, ktoré zmapovávajú činnosť lesníkov, geologické profily, rastlinstvo, živočístvo, polovníctvo a ešte aj minulosť palfiovského rodu v tejto lokalite.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Slovenská kinologická jednota si tento rok pripomína 30. výročie vzniku. V roku 1997 bola prijatá za člena FCI, Medzinárodnej kinologickej organizácie. Zastrešuje všetky aktivity chovateľov psov, a to v oblasti poľovníckej, spoločenskej a športovej kinológie.
Športová kinológia sa zaoberá viacerými odvetviami. V prvom rade naša výkladná skriňa je medzinárodný skúšobný poriadok pre pracovné psy, v ktorom robíme kvalifikáciu a v ktorom vysielame reprezentáciu na majstrovstvá sveta. Najlepšie renomé má nemecký a belgický ovčiak, ale napríklad v tomto roku nás reprezentoval aj Doberman. Naším cieľom je v prvom rade odchovávať psov, ktorí sú vyrovnaní, čiže kde funguje rovnováha medzi vzruchom a útlmom, aby tí psi boli maximálne sociálni. Toto je vlastne kontrolované na každej jednej akcii. Či sa to jedná o skúšku, či sa to jedná o výstavu alebo bonitáciu.
O čom sme sa presvedčili na hlavnej výstave nemeckých ovčiakov, ktorá sa tento rok uskutočnila v Beckove. Prišli sem chovatelia až z 8 krajín.
Posudzuje sa tu hlavne exteriér týchto psov, rozhodcovia spravia poradie a určia známky, tak ako na iných výstavách. Toto podujatie je prestížne tým, že na tomto podujatí sa udeľuje titul Výberová trieda a to je jediná akcia v roku, kedy sa udeľuje tento titul. Pri každej triede dochádza k posúdeniu aj povahy toho zvieraťa pri kontrole čipov, tetovacích čísel alebo pri kontrole zubov. Ak by pes napadol rozhodcu, bol agresívny alebo prejavoval nejaké známky strachu, takéto zviera sme povinní vyradiť.
Posudzujeme nielen anatómiu, ale aj povahové vlastnosti psa. Ideálne je, keď pes dobre vyzerá a zároveň sa vie správať. Chceme spoločensky krásnych psov a vylučujeme agresivitu z chovu. Spolupráca so Slovenskou kinologickou jednotou je veľmi dobrá. Chodím na Slovensko rád, posudzoval som aj na medzinárodnej výstave. Všetky dokumenty tu majú psi vždy dobre pripravené.
Slovenská kinologická jednota má 3 členské organizácie, Zväz športovej kinológie, ktorá v podstate zastrešuje športovú kinológiu, Úniu kinologických klubov, ktorá zastrešuje spoločenské plemena a Slovenský polovnícky zväz, ktorý sa venuje hlavne chovu polovníckych plemien. A dnes už prevažujú spoločenské plemená, teda plemená, ktoré chovajú ľudia hlavne ako spoločníkov. A služobné plemená v podstate skorej sú o športovom využití.
Zväz športovej kinológie sa zaoberá aj menej odbornou akciou masového významu, čo je branný viacboj kinológov, kde sa nedáva taký veľký dôraz na vycvičenosť toho psa. Človek beží nejakú tráť, hádže granátom, pes má odloženie, má zadržanie alebo aport. A táto akcia si našla veľa fanúšikov z radov nejakých priateľov kinológie.
A medzi nich môžeme zaradiť aj policajtov a záchranárov. Voľakedy služobná kinológia dnes patrí do športovej. Tieto psi musia byť ovládateľné, vnútorne vyrovnané s výborným čuchom a dobrým temperamentom. Záchranársky či policajný pes sa nesmie báť hlasného zvuku. Socializovanie psíka obmedzuje jeho plachosť, prípadne agresiu, ktorá vzniká zo strachu.
Naši bonitační rozhodcovia a naši rozhodcovia pre exteriér posudzujú aj zvieratá narodené v chovnej stanici polícia alebo zvieratá, ktoré sú uplatnené v policajnom zbore.
V rámci Slovenskej únie chovateľov nemeckých hovčiakov musia uchovnené psy spĺňať bonitačné kritériá.
Pes musí byť rengenovaný na displáziu lakťového kĺbu, na displáziu bedrového kĺbu. Okrem toho musí absolvovať skúšku z výkonu prvého stupňa. Musí absolvovať bonitáciu. Má tam aj dve úlohy, ktoré sa týkajú povahových vlastností. Je to prepad z úkrytu s tlakom figuranta a nakoniec je to kontrolné zadržanie na 50 metrov.
Športová kinológia má na Slovensku bohatú históriu a presvedčivé výsledky. 30 rokov fungovania Slovenskej kinologickej jednoty dáva chovateľom psov perspektívu aj do budúcnosti.
A zaručujeme týmto, že aj do budúcna budú veľmi dobrými spoločníkmi ľudí bez povahových a zdravotných problémov. To je, myslím, že hlavný cieľ kinologickej jednoty a za týmto účelom aj bola založená.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Čo znamená skratka SPK? Slovenská poľovnícka komora. Je to samosprávna organizácia zriadená zo zákona. Je poverená plnením niektorých výkonov štátnej správy na úseku poľovníctva. Poľovníctvo je prostriedkom na dosiahnutie verejného záujmu pri optimalizácii chovu a lovu voľne žijúcej zvery. SPK zabezpečuje kvalifikovanú ochranu tohto verejného záujmu a koordináciu činností všetkých poľovníckych organizácií na Slovensku. Prenesený výkon štátnej správy realizuje komora z vlastných zdrojov svojich členov, fyzických a právnických osôb, ktoré na jej fungovanie prispievajú finančne, personálne i materiálne. SPK podľa zákona o poľovníctve zabezpečuje svoju činnosť z vlastných príjmov. Dotáciu zo štátneho rozpočtu dostať môže, ale je nenárokovateľná. A čo organizuje Slovenská poľovnícka komora? Odbornú prípravu a skúšky z poľovníctva. Kontrolné streľby svojich členov. Poľovnícku kinológiu. Sokoliarstvo. Chovateľské prehliadky. Odborné a kultúrno-spoločenské podujatia. Slovenská poľovnícka komora vydáva, predlžuje a odníma poľovné lístky. Spolupracuje so samosprávou, štátnymi i neštátnymi orgánmi, inštitúciami a organizáciami zameranými na ochranu prírody a krajiny, pôdohospodárstvo, lesníctvo, ekokriminalitu a veterinárnu starostlivosť. Jeden príklad za všetky. Poľovníci intenzívnym lovom diviakov výrazne prispeli k zastaveniu šírenia afrického moru ošípaných, a to vďaka súčinnosti Slovenskej poľovníckej komory s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, veterinármi a ďalšími orgánmi verejnej správy a samosprávy v regiónoch. A to nie je všetko. Slovenská poľovnícka komora poskytuje pomoc pri spracovaní štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva, Odborné a právne rady v oblasti poľovníctva, a to nie len poľovníkom, ale všetkým zainteresovaným stranám i širokej verejnosti, vytvorila pre svojich členov štatistický informačný systém v poľovníctve, jedinečný v Európskej únii, ktorý je nápomocný ďalším oprávneným subjektom, ministerstvám pôdohospodárstva, vnútra i prezídiu policajného zboru. Slovenská poľovnícka komora podporuje deti a mládež, všeobecne ekologickú a environmentálnu výchovu verejnosti, výskum v poľovníctve a zavádzanie jeho výsledkov do praxe. Štát má v Slovenskej poľovníckej komore oporu a istotu pre potreby operatívnej súčinnosti. Komora je pre štát garantom a zdrojom odborne erudovaných ľudských zdrojov, generovaných z databázy 65 tisícovej členskej základne všetkých poľovníkov na Slovensku. Slovenská poľovnícka komora nebráni fyzickým ani právnickým osobám zakladať na báze dobrovoľnosti poľovnícke organizácie a občianske združenia. Práve naopak, Slovenská poľovnícka komora víta každý subjekt, ktorý sa chce racionálnym spôsobom podieľať na ochrane a tvorbe prírodného a životného prostredia aj formou výkonu práva poľovníctva. Slovenská poľovnícka komora má zmysel pre štát, jeho občanov a prírodu. Poľovníctvo má zmysel pre celú občiansku spoločnosť. Poľovníctvo je prostriedkom na riešenie následkov klimatickej zmeny. Poľovníctvo je súčasťou kultúrneho dedičstva každého kultúrneho národa.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Pod Slanskými vrchmi, asi 10 km juhovýchodne od Prešova, ležia Kokošovce. Pôvodný názov Delne bol odvodený od rieky, ktorá obcou preteká. Staroslovenský výraz del označuje horu. V minulosti sa obyvatelia živili ako drevorúbači a roľníci, no a tiež vozili soľ z neďalekého solivaru. Cesty boli pre nich vždy dôležité a je tomu tak dodnes. Nedávno zrekonštruovali niektoré úseky ciest v Kokošovciach i v susednej obci Zlatá Baňa.
V podstate pri zabezpečovaní výroby v lese my potrebujeme pri odvoze dreva prejsť aj účelovými komunikáciami, ktoré sú vo vlastníctve obcí a samospráv. A z tohto titulu máme možnosť z mimoriadneho fondu generálneho riaditeľstva požiadať o spolufinancovanie pri opravách týchto obecných komunikácií.
Pôvodná cesta bola z betónového krytu, čiže a bola značne v havarijnom stave. Tá pomoc Lesov Slovenskej republiky bola pre obec prínosná a veľmi výrazná, čiže som veľmi vďačná lesom za spoluprácu a poskytnutú dotáciu. Spolupráca s lesníkmi je veľmi dobrá. Snažím sa s nimi konzultovať aj mimoriadne výruby a takisto a využívam ich poradenskú službu, čiže som veľmi vďačná, že sa môžem na nich obrátiť aj v rámci lesa a správy lesa.
Spolupráca s lesmi, myslím si, že je na dobrej úrovni. Štátne lesy nám pomáhajú teraz momentálne aj s opravami cyklotrás plus chodníkov, respektíve bežeckej tráti, kde opravujú mostíky, tabule a veci, čo sú kolo toho potrebné.
Snažíme sa vykonávať aj verejnoprospešné činnosti v rámci oprav nejakých zariadení, ktoré slúžia verejnosti, či už pri turistike, alebo práve pri tom bežkovaní opravili sa zariadenia typu mostíky, nejaké zábradlia, lavičky.
Nakoľko v obci není plyn, tak väčšinou je tu všetko na tuhé palivo a občania využívajú svojpomocne, ako idú si nahotoviť drevo na zimu.
Na pečati Kokošoviec je vyobrazený hlucháň. Pôvodný symbol obce bol doplnený o dva dubové listy, keďže dub z tejto lokality je známy po celom svete. Napríklad Krištof Kolumbus mal lodné stožiare vyrobené z kokošovského duba. Ľudia radi navštevujú tunajšie lesy. Poznávajú ich aj na náučnom chodníku Sigurd.
Chodník nie je náročný, zvládnu ho prejsť aj rodiny s deťmi. Počas prechádzky nájdú rôzne, nazvem to, tabule, na ktorých nájdú informácie ohľadom fauny, flóry, poľovníctva, práce lesníkov. Tu v závere je vybudovaný altán s kozubom, v ktorom si vedia opiecť slaninku, klobásky. Túto plochu pravidelne udržiavame, čiže kosí sa vynášajú sa odpadkové koše. V minulosti sa nám stalo, že tieto zariadenia sú poškodzované, konkrétne bol poškodený kozub a tak, ako sme deklarovali, podarilo sa nám ho znovu zrekonštruovať. Do budúcna sú plánované ďalšie investície na opravu zariadení, ktoré sa nachádzajú na tomto chodníku, či už lavičky, informačné tabule, vyhliadka a podobne.
Nedávno investovali aj do rekonštrukcie prehrádzky, ktorá bola postavená ešte v roku 1960.
Celý projekt bol v minulosti postavený z dôvodu toho, že tento prítok prameniaci pod Čiernou horou spôsoboval škody na obecnej komunikácii a ohrozoval most a štátnu komunikáciu v závere, kde sa vlieva do Malej Delne. Taktiež plnil funkciu zadržania splavenín. V tých časoch, v tých 60. rokoch sa budovalo aj dielo Sigurdská priehrada. Takže aj toto malo účel zadržať splaveniny.
Ako je to s tým potokom, ktorý tečie cez túto časť obce? Spôsobuje problémy alebo môže spôsobovať problémy?
Môže spôsobovať problémy pri navalových dažďoch a vzniknú tu škody na majetkoch. Takže je dobrá tá vec, aj tá vodozadržná hrádzka, čo sa teraz opravovala, že v prípade tej navalovej vody zachytí ten naval a nespôsobí škody.
Snažíme sa práve aj vplyvom tej zmeny klímy zadržiavať vodu v krajine. Aj tento projekt bol v podstate robený v súvislosti so zadržiavaním vody v krajine a vykonaním nejakých protipovodňových opatrení. Reakcie sú rôzne, ale stretávame sa už v poslednej dobe aj s pozitívnymi reakciami, aj zo strany samosprávy, čiže obce, je veľmi dobrá spolupráca, aj zo strany návštevníkov lesa. Začínajú si pomaly všímať, že tá naša práca nie je len o ťažbe dreva, ale aj o iných činnostiach.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Vladimír Kaderka, poľovník, ktorého mnohí poznali najmä zo súťaží vo vábení jeleňov, nás opustil v novembri tohto roka. Niekoľkokrát sa zúčastnil aj majstrovstiev Európy vo vábení jeleňov a dodnes patrí medzi najúspešnejších. Častokrát sme ho videli na stupni víťazov. Toto je záznam z jeho vystúpenia v Nemecku v roku 2003. V roku 2006 oslavoval Vlado 60-ku a vďaka nášmu archívu sa teraz môžeme vrátiť k nemu domov, kde sme nakrúcali túto reportáž.
Ako chlapec taký 9-ročný, keď som pásol krávu, tak som fúkal do cylindra. No to som kradol doma maminke, no a mal som tu jednu výhodu, že môj otecko bol učiteľ tunak a riaditeľ školy a mal veľmi dobrých kamarátov, horárov. A oni boli naozaj skvelí, dá sa povedať, vábiči. Však vábili pre svojich pánov z mestu Kremnica. Som naozaj pri tých krávach, keď som pásol v jeseni, krávička prišla domov sama, ja som prišiel až potom. Ako vidíte, tento veniec, hôr, čo je okolo hornej štúmni, to ručalo večer všetko. To bolo nádherný koncert, hovorím. A preto nečudo, že mi to tak prirástlo k srdcu a že musel som sa medzi nich miešať.
Nesmieš? Zostaň! Zostaň! Pekne zostaň. Zostaň. Tak. Krásne môj. To je ako šidlo.
Keď sa pozrieme týmto smerom, tak vlastne vidíme dom tvojho svokra, teda majstra Európy. Občas si aj zaručíte na seba z okna?
Tak z okna sme ešte neručali, ale cez dvor sme si určite zaručili. Ja som bol vo svojom dvore naľavo a svokor bol napravo vo svojom dvore a sme ručali na seba. Bol som s mojim otcom, ktorý je tiež poľovník, ten ma vlastne k tomu pritiahol, k poľovníctvu. Boli sme raz v prírode a on má tiež taký malý vábec a tam zavábil a ten jelen k nám prišiel a mňa to tak akože trošku chytilo a začal som to skúšať a oproboval som to a zachutilo mi to.
Tá súťaž je súťaž, tam je to trošku o niečom inom, ale vábenie jeleňov v prírode, to je to pravé, ako sa povie, pravé orechové, tam ten adrenalín pri tých jeleňoch, keď ste v tej prírode.
Najprv som začínal na takomto krátkom vábci, ešte kratšom, tenšom, malom. A potom ďalší vábec, ktorý som dostal od svokra Vlada Kaderku, bola Falhaberka, to je táto. No a na nej som vlastne aj vytrúbil sa prvého majstra Slovenskej republiky a tam som porazil vlastne aj svokra.
Mali sme jedných veľmi dobrých priateľov a vždy, keď od nás odchádzali, vábec ležal tu vonku, tak vždy sa pred rozlúčkou ešte vábilo. Tak si myslím, že to boli také prvé jeho tréningy, taká príprava na tú poľovačku, na to vábenie.
Tak ručanie napríklad mladého jelenia, hľadajúceho jelenice.
Starý jelen, starý ktorý jelen už ovládol čriedu jelenic. Jelen,
áno.
Ako dlho to trvá, kým sa človek naučí takémuto majstrovskému kúzlu, aby dokázal ovládať tú prírodu, vlastne tú ruju.
Tak to vám poviem, celý život. Celý život sa musíte učiť.
A to bola posledná informácia dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 40. Reportáže, ktoré ste počúvali, si môžete aj pozrieť v televízii Halali na www.halali.sk. Vďaka za pozornosť, milí poslucháči, a buďte s nami, pretože s nami budete bližšie k prírode.